Бишкекте саат 3 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, азаттык 21 май дүйшөмбү күнкү күндүзгү уктурууларын улантат. Арлыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды угаласыз.
Үйдөн эч
Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов ага козголгон кылмыш иште саясий өңүт бар деп эсептейт.
Үйдөн эчте кете алган. Жөн эле мына психологический ушундай эме болду да. Аялым бар, балам бар, ушунун баарын эмечти да, кошуналарды чакырып.
Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча жаңы жагдайларга соттун көңүл бурушун талап кылууда.
Модиндин маектиден калпын чыгарган 5 жагдай бар. Эгерде соттор бул жагдайларга көңүл бурса эле, тиги маектилердин калпы чыгат.
Автоматика жана жаңы технологиялар институтунун кызматкерлери Сапар Исаковдун чечимин жокко чыгаруу аракетин көрүүдө. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Берүүнү бүгүн Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Аларды бизге Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов убактылуу камакка алынды деген маалыматты түгүндөдү. Бул тууралуу аталган кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка билдирди.
Жана эч жака чыкпоо боюнча баш коргоо чарасы каралганда ошол эле калакта баш коргоо чарасы каралгандан кийин башка баш коргоо чарасы каралбайт.
Бүгүн айрым маалымат каражаттары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берүүгө барган Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов камакка алынган үздүк булактарына таянып жазып чыгышкан эле. Мурдараак аталган кызмат башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш алкагында Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча айып таккан. Ага ылайык айыпталуучу Кулматовдун жана Бишкек шаар мэриясынын жооптуу кызматкерлердин үйүнө соттун санкциясы негизинде тинтүү жүргүзүлгөн, тергөө уланууда. Сапар Исаков 46 жылда Кытайга 4 эле жолу барган. Бул тууралуу Социал Демократтар партиясы тараткан маалыматта айтылат. Бишкектеги жылуулук электр приборун модернизациялоо жана ага кеткен 386 миллион АКШ долларынын чоо жайын электеген парламенттик комиссиянын корутундусун угуу учурунда Жогорку Кеңештин айрым депутаттары мурдагы премьер-министр Кытайга 46 жолу барган деп айтса, башкалары ал 16 жолу барган деген маалымат тараткан. Буга байланыштуу 21 майда Социал Демократтар партиясы маалымат таратып, анда Сапар Исаков 46 жылда Кытай өлкөсүнө болгону 4 эле жолу барганын билдирди. Исаков бул өлкөгө расмий делегациялардын курамында гана барганын жана жылуулук электр борбору боюнча барбаганы дагы айтылат. Парламенттин депутаттары Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну талап кылышууда. Буга байланыштуу бүгүн өткөрүлгөн маалымат жыйынында Республика КТЖ фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчероев Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевге жалаа жаап, аны 1 миллион доллар алган деп айтылып жаткан эки четтөлкөлүк жаран Моди менен Маевкин да жоопко тартылууга тийиштигин белгиледи.
Миллион долларды Кыргызстанга эки бөлүп алып келдик деп атат. Аны биздин кылмыш жаза кодексинде контрабанда болуп эсептелет. Ал боюнча эмнеге иш козголгон жок? Модин экоуна. Эгерде Текебаевди коррупция беренеси менен бүгүн өкүм чыгарып, ал колонияда өзүнүн жазын аткарууда жүрсө, анда эмне себептен Модин менен Маевский ошо кылмышка кошоп катышты деген статусу белгиленген. Экоте кылмышкер деген бүгүн иш козголгон жок, кылмышка катышты деген статусу гана.
Бүгүн парламенттин өнүгүү прогресс республика Атажурт жана Атамекен фракциясынын өкүлдөрү депутат Чанар Акаев Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча жаңы жагдайларга соттун көңүл бурушун талап кылып чыгышты. Алар тергөө убагында жабырлануучу катары өткөн четтөлкөлүк жарандар Моди менен Маевкидин көрсөтмөлөрү жалган экенин сот прокуратура билип туруп көз жумуп койгонун тиешелүү далилдерге көңүл бурбаганын белгилешүүдө. Ошто диний ишмер радикализмге айыпталып соттолду. 2018 жылдын 4 май күнү Араван райондук соту 57 жаштагы жаранды кылмыш жаза кодексинин 299-беренесинин 1-бөлүгү экстремисттик материалдарды сатып алуу, даярдоо, сактоо, таратуу, ташуу жана жиберүү боюнча айыптап 3 жылга эркинен ажыратты. Ал эми кылмыш кодексинин 375-беренесинин 1-бөлүгү боюнча айыптар далилденбегендиктен шектүү соттолуучу жана аны менен кошо чектелип жаткан жаран акталган. Бул тууралуу Ош облустук сотунун кеңсе кызматкери Бекзат Осмонкулов азаттыкка билдирди.
Башкача айтканда соттолуучулардын жалдамачынын террорчулук же экстремисттик кылмыштарды жасоо ашыктарын жана жөндөмөлөрүн алууга багытталган даярдоосу, үйрөтүүсү, каржылоосу соттук териштирүүдө соттолуучулардын жана күбөлөрдүн беришкен көрсөтмөлөрүнүн негизинде далил тапкан эмес. Ошондой эле жаза иш боюнча тинтүү жүргүзүүдө эч кандай буюм далил, бычак, атылбоочу курал жарак, арбалет жана башка далилдер да алынган эмес.
Араван районунун сотунун чечимине нааразы болгон тараптар жогорку сот бутактарын арызданышкан, эми иш облустук соттун коллегиясында каралмакчы. Кыргызстан Өзбекстан аралык достук велосапары башталды. 18 май күнү Ош облусунун тургуну эмгек жана спорт ардыгери Мамыт Таштанов Бишкек, Ош, Анжиян, Кокон, Бухара, Самарканд, Жизак, Манас, Ташкент каттамы боюнча сапарга чыкты. Ал бул шаарларды велосипед менен кыдырып чыкмакчы. Сапар Бишкектеги Алатай аянтынан башталып, Өзбекстандын борбору Ташкенттеги 0-чү чакырым менен аяктайт. Дүйнө жаңылыктарынан Иракта коалициялык өкмөттү түзүү боюнча бир расмий жолугушуу өттү. 12 майда парламент шайлоодо алдыңкы орунду алган инкылапчылар реформа үчүн биримдин лидери Шии Диниячысы Муктада ас-Садр 20 майда Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади менен жолукту. Элдин 44% катышкан шайлоодо негизгиделген 3 блоктун биринде парламенттеги 329 мандаттын көбүн алган эмес. Ошондуктан коалициялык өкмөттү түзүү боюнча сүйлөшүүлөр бир канча айга созулуп кетиши мүмкүн. Мадуро Венесуэланын президенти болуп кайра шайланды. Азыркы мамлекет башчы Николас Мадуро дагы 6 жылга президент болуп шайланды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, жекшембиде өткөн добуш берүүдө анын шайлоочулардын 68% колдогон. Мадуронун атаандашы оппозициячы талапкер Энри Фалькон 21% добуш алган. Касым.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева болду. Бул кабарлардын кеңири вариантын биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп тапсаңыз болот. Ал эми азыр акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 45 тыйын, 1 евро 80 сом 81 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 10 тыйынан сатылып жатат. Ал эми казак тенгеси 20 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтө берели. Кабарларда айтылгандай, Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов бүгүн эртең менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак берүү үчүн барды. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кечээ үйүндө жүргөн тинтүүнү психологиялык кысым деп кабыл алганын айтып, жана ага козголгон кылмыш иштин саясий өңүтү бар экенин дагы айтып чыкты. Мурдагы мэрди кепке тарткан кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы азыр студияда олтурат. Эленора, айтсаңыз, иштин чоо жайы эмнеде экен? УКМК эмне деп айып тагып жатыптыр?
Рахмат, саламатсызбы. Кубанычбек Кулматов азыр эле Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сурак берип чыкты. Жаңы эле ушул 4 сааттан ашык, 5 саатка жакын болду. Эртең менен саат 10:00 өткөндө кирген болчу. Мунун алдында атайын кызмат ушул Кулматов Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун негизинде Кытайлык ТВ компаниясы ушул 2 жаңы мектеп үчүн деп берилген 2 миллион долларды мыйзамсыз колдонгонду аныкталды деп билдирди. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун маалымдашы ал 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турганда бул гранттык акчаны шаардагы Калыс Ордо конушунда мектеп үчүн керек деп өкмөттүн карамагынан шаардык мэрияга алып кеткен деп билдирди.
Кулматов Альта Групп жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилиги менен жең ичинен сүйлөшүүлөргө барып, сынагы жок эле кытайлык компаниядан 1 миллион АКШ доллар өлчөмүндө каражатты түздөн түз ошол жеке компаниянын эсебине которууга жетишкен. Мындан сырткары Калыс Ордодогу мектепти аягына чыгаруу үчүн шаардык бюджеттен кошумча 100 миллион сомдон ашык акча бөлүнүп берилген.
Рахат Сулаймановдун айтымында ушул курулуш компаниянын жетекчилеринин бири дагы ушул тергөө абагына камалды. Бул кылмыш негизинде Кубанычбек Кулматов жана анын тушунда мэрияда жооптуу кызматтарда иштегендерден жана аларга тиешеси бар жеке компаниянын башчысынын үйлөрүндө тинтүү жүргөнүн ырастады. Ошол тинтүү буга чейин козголгон кылмыш иштин негизинде жүрдү деп. Кубанычбек Кулматов бүгүн экинчи ирет суракка барды. Мен белгилеп кетейин, буга чейин мындан 10 күн мурун барган болчу. Ал ушул журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коррупция боюнча тагылган айыпты четке какты.
Бул акчаны биз мэрия көргөн жок да. Бул акча тибия өзү мектепти салган. Ошондуктан бүгүн ущерб дегенди мен түшүнбөй атам да. Каяктан эмне кандай ущерб болуш керек? Бул грант болчу, грантынын биздин бизге акча берилген жок мэрияга. Биз технический надзор кылып анан коммуникацияны апарганбыз да. Мэриядан чыккан акча ушул болчу. Башкасын алар өздөрү компанияны тандап алып өздөрү барып салган да. Бүгүнкү күнү ушундай болуп атат да, кичине саясатка киргизип өзүңөр көрүп атасыңар, ЖКда да эмне болуп аткан, мага эмес да аса эметип.
Тинткенде кандай деп документтер алынды үйдөн же мындай
болду? Үйдөн эчтеке табылган жок. Жөн эле мына психологический ушундай эме болду да. Аялым бар, балам бар, ушунун баарын эмечти да, кошуналарды чакырып тигинде мындай ушун абдан эме болду да.
Кулматов бажы кызматынан төрагасы кызматынан кеткенин ушу бийликтен ага койгон шартына мына көнбөгөнү ынабаганы менен түшүндүрдү. Бирок ал кандай шарт экенин тактап айтуудан баш тартты. Ошондой эле бажы кызматынын мурунку төрага орун басары ушул тушта өкмөт менен соттошуп жаткан Раим Икматраимов жанагы айтылган доомат тууралуу да мындай пикирин билдирген жок. Мен ошол окуяны чоо жайын айта кетейин. Кытайлык тибия компаниясы берген 2 миллион долларга алгач 2 мектеп курулат деп маалымдалган. Кийинчерээк Бишкектеги калыс ордо конушунда 1200 орундуу мектеп жана бала бакча салынат деп айтылган. Бирок көп өтпөй эле бул мектептеги орун алгач 755 андан кийин 660 орун болуп кыскарган. Ушул Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия дагы ушул мектеп боюнча бир топ материалдарды топтогон. Комиссиянын мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Аида Касмалиева Назарбековго билдиришинче, мектеп куруу колдон колго өткөн. Ошол комиссия өзүнүн корутундусунда ушул отчет тапшырбай кеткен, мектепти бүтүрбөй кеткен алгачкы 2 компанияны кошкон. Андан сырткары мектепке байланыштуу документтерге кол койгон. Ошол кездеги өкмөт башчысы Жомарт Оторбаевдин дагы аты аталган комиссиянын корутундусунда.
Башында 2 мектеп курулат деп сүйлөшүлгөн экен, миллиондон түндүккө жана түштүккө 1 мектеп деп. Бирок өкмөттүн буйругу бар да, Жомарт Оторбаев кол койгон. Ошол буйрук менен бул эксперименталдык мектеп болот деп кайра чечим кабыл алынганда, мектеп абдан жакшы курулган, бирок 3 субподрядчик алмашкан. Биринчи субподрядчик 1 миллионду алган дагы отчет берген эмес. Себеби дегенде бие өзүбүз контролдойбуз деп бүтүрбөй кетип калган. Анан экинчи субподрядчик барып дагы ал дагы акчаны алган дагы отчетун бербей кетип калган. Анан үчүнчү субподрядчик бүтүргөн да, бирок ошол үчүнчү субподрядчик кылмыш ишин аларга козгоп коюшкан тескерисинче. Себеби дегенде кыргыз өкмөтү 104 миллион дагы бөлөт мэрия. Ошо 2 миллиондон сырткары.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамдарынын бири катары таанымал Кубанычбек Кулматов Бишкек шаарынын мэри болуп 2014-2016 жылдары иштеген. Андан кийин Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондун улуттук банкты жетектеген бажы кызматынын төрагасы болуп былтыр жылдын этегинде дайындалган болчу, бирок 14-майда өз эрки менен бул кызматтан кеткен.
Рахмат. Мен угармандарга дагы айта кетейин, Кубанычбек Кулматовдун 6 мүнөттүк интервьюсу биздин сайттагы жаңылыктарда жана ошондой эле YouTube каналыбызга жайгаштырылды. Ошол жака кирип көрсөңүз болот. Ал эми азыр ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча жаңы жагдайларга соттун көңүл бурулушун талап кылып парламенттеги бир нече фракциянын өкүлдөрү басма сөз жыйынын өткөрдү. Ал жака биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов катышты. Ал азыр биз менен түзөгөдө отурат. Бакыт, айтсаң, кандай жаңы жагдайлар тууралуу сөз болуп жатат?
Саламатсыңбы? Чындыгында эле бүгүн парламентте бир нече депутаттар ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишинде жаңы жагдайлар белгилүү болгонуна байланыштуу ишти кайрадан карап чыгуу талабы менен маалымат жыйын өткөрүп жаңы эле аяктады. Анда негизинен ата мекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенконун айтымына караганда Текебаевдин адвокаттары маалыматтарды топтоп мурунку соттук процесстерде эске алынбай калган же көңүл бурулбай калган деген 5 жаңы жагдайды аныктап чыгышкан экен. Алгачкысы болуп буга чейин эле ошо ата мекен партиясынын лидеринин адвокаттары айтып чыккан негизги арыздануучу Леонид Маевскийдин Кыргызстанга келип келбегендиги тууралуу маалыматты алардын 13 май 2010 жылы Өмүрбек Текебаев жана экс министр Дүйшөнкул Чотонов менен жолугуп жолукпагандыгы тууралуу маалыматты, андан сырткары бул ушул адвокаттарынын чогултан маалыматтарынын негизинде жаңы дагы көрсөтмөлөр алынган экен. Маселен, Текебаев менен Маевский жолукту делген Супара этнокомплексинин жетекчилиги бул жолугушунун болбогондугу тууралуу көрсөтмө бергендиги айтылып жатат. Эми бул маалымат жыйынга негизинен ошо ата мекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко, Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат, Жогорку Кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, Республика Татарстан фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев жана эркин депутат Жанар Акаев катышып, алар дагы жаңы жагдайлар белгилүү болгонуна байланыштуу сот бул жагдайларды эске алуу менен Текебаевдин ишин кайрадан карап башташы керектигин белгиледи. Эми негизги процедура боюнча адвокаттары Жогорку Кеңешке, Башкы прокуратурага кайрылышы керек экен. Мына ошол Башкы прокуратура бул жагдайлар чындыгында эле ишти өзгөртүүгө маани берүүчү деп санаса, сот кайрадан башталышы керек экен. Бүгүнкү күндө Текебаевдин адвокаты, адвокаттарынын бири Талайкүл Токтокулованын айтымына караганда, документтердин баары топтолду. Бүгүн түштөн кийин башкы прокуратурага арыз түрүндө ошо Текебаевдин ишин бузуп жаңы жагдайларга байланыштуу кайрадан кароо өтүнүчү менен башкы прокуратурага өткөрүлүп берилерин билдирди.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Бакыт Асанов болду.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белең. Тереден менен иштешесиңерби же душмансыңарбы?
Тоңустурун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл бар, Кытайга барып биздин ян жоголду деп кызыл жебиз.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформалай алсак, ошол саясий буйрукмалдап калган иликтөөчүлөр, соттор, прокурорлор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекеттик
кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган
масалы үчүн алмат каражаттары сындай турган болсо, граждандык коом сындай турган болсо, мен ошого чыдайм. Ошон үчүн мен жогорку саясатка баратам деп барат. Эгерде ар бир эле алып турле сотко бере берсе, анда биз кантип алдыга жылабыз?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо
жактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит вебсайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Мен сиздерге эскерте кетейин, бүгүн саат 9:30 ЛТР телеканалынан Данисте телеберүүсүн дагы көрө аласыз. Азыр Бишкекте 3:16 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Кулматов камакка алынды деген маалыматты төгүндөдү. Сапар Исаков акыркы 6 жылда Кытайга 4 эле жолу барганын айтып чыкты. Депутаттар Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга көңүл бурууну соттон талап кылып чыгышты. Нокенде селге агып кеткен автоунаа айдоочунун сөөгү табылды. Мадуро Венесуэланын президенти болуп кайра шайланды. Иракта коалициялык өкмөттү түзүү боюнча бейрасмий жолугушуу өттү. Кыргызстан Өзбекстан аралык достук велосапары бүгүн башталды. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Жекшембиде Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Босния Герцеговинанын борбору Сараевода шайлоо алдындагы митинг өткөрдү. Буга чейин бир катар Европалык өлкөлөр андай иш-чараларга өз аймактарында уруксат бербей койгон. Эрдогандын сынчылары шайлоодо кайрадан ал жеңсе, бир адамдын бийлиги азыркыдан да күчөй турганын эскерчет. Айнура Жекше кызы кеңирээк айтып берет.
Зетрадагы спорт стадионуна 10-15 миңдей киши, негизинен Европада, Балкандагы ал өлкөдө жашаган түрктөр чогулду. Алар Түркия жана Босния Герцеговинанын желектерин желбиретип, Эрдоганды дүркүрөп тосуп алышты. Стадионго азыркы түрк мамлекетинин түптөөчүсү жана алгачкы президенти Мустафа Кемал Ататүрктүн чоң портрети алдыңкы күнү эле илинген. Түркиядагы президенттик жана парламенттик шайлоо мурда белгиленген мөөнөтүнөн эрте 24 июнда өтмөкчү. Андан кийин былтыр апрелде болгон референдумда президенттин ыйгарым укуктарын кыйла кеңейткен конституциялык өзгөрүүлөр ишке кирет. Эрдоганы сынчылары шайлоодо ал кайрадан жеңсе, бир адамдын бийлиги азыркыдан да күчөй турганын эскертишет. Президенттин ыйгарым укуктарын кеңейткен референдум алдында Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрү өз аймактарында үгүт митингдерин өткөрүүгө тыюу салгандан кийин Брюссель менен Анкаранын мамилелери солгундай түшкөн. Европада добуш берүүгө укуктуу 3 миллиондой түрк жашайт. Алардын көбү 1,4 миллиону Германияда отурукташкан. Австрия жана Нидерланды түрк саясатчыларынын шайлоо алдындагы үгүт кампаниясына өз аймактарында уруксат бербесин өткөн айда эле эскертишкен. Сараева болсо Анкара менен мурдатан эле жакшы мамиледе болуп келатат. Түркия 1990 жылдардагы согуш учурунда талкаланган шаарды кайра курууга чоң салым кошкон.
Эрдоган жана Түркия биздин досубуз, колдоочубуз. Бизди алардан башка эч ким коргобойт деп ойлойм.
Дейт босниялык Армир Зукич. Эрдоган Сараевага жекшембе күнү эртең менен тышкы иштер, экономика, спорт, маданият, транспорт министрлери жана башка расмий адамдар келген чоң делегациянын коштоосунда келген. Президент ошол эле күнү Босниянын үч тараптуу президенттигинин мусулман мүчөсү Бакир Изетбегович менен жолугушту. Босния Герцеговинанын 3,5 миллион калкынын дээрлик жарымы мусулмандар, 3/3 бөлүгү сербтер жана 15%-индеги хорваттар. Айрым босниялыктар Эрдогандын катышуусундагы митингге каршы ойлорун билдиришкен. Босниялык сербтердин лидери Милорад Додик, түрк лидери Босниядагы иштерге көп кийлигишет деп сындаган. 1878 жылга чейин Босния жана Балкандын басымдуу бөлүгү 4 кылым бою Осман империясынын астында болуп келген.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер кийин угуңуз.
Сиз азаттык тууп атасыз, эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Былтыр декабрь айында андагы премьер-министр Сапар Исаков Илимдер академиясынын автоматика жана маалымат технологиялары институтунун имаратын жогорку технологиялар паркын ачуу максатында өкмөттүк эмес уюмга берүүнү көздөп буйрук чыгарган. Бирок институттун кызматкерлери мындай буйрук негизсиз чыгарылганын айтып, учурда имаратты кайра кайтарып алуунун аракетин көрүшүүдө. Биз аталган институттун лабораториясынын жетекчиси академик Жаныбек Шаршаналиев менен маектешип, иштин чоо жайын териштирдик. Саламатсызбы Жаныбек мырза, мына азыр парламентте президенттин кол тийбестигин алып салуу боюнча кызуу талкуулар жүрүп атат. Негизи эле ушундай коррупциялык иштер баягы ачыкка чыгып атат. Анан илим жаатында бул тууралуу пикирлер айтылып атабы? Эмне жагдай болуп атат, ошол жөнүндө сөз кылсаңыз?
Абдан жакшы суроо бердиң. Мына бизде 3 күн ошо жогорку кеңеште болгон чогулушту карап, мен жалаң эле мен эмес, бүт Кыргызстан элдеринин баары абдан карап, абдан ойлонуп Сооронбай Жээнбек кылып аткан чечкин иштерин колдоп атат. Кол тийбестик деген бул кандай сөз? Кол тийбестик деген улуттук лидерлерге гана тиешелүү болот. Биздин Кыргызстанда улуттук лидер деген жок, иши 50 жылдан кийин да болбойт. Ар түрдүү деңгээлдеги чиновниктер келип атыр. А биздин конституцияда жазылган, биринчи эле бардык жарандар бир укукту, бир жасага тартылат деп. Анан эмне үчүн экс президент кол тийбес болот? Ошон үчүн кол тийбес дегенмес бүт лыготолорду алыш керек. Экс президенттер жанагы резиденцияда турбаш керек. Иштен түштүңбү өзүңдүн үйүңө барып жашагын. Кайерде только иштеп аткан гана президент жашаш керек. Бул служебный занята. Бул жагынан оюн бул. Эми наукага келсек, 10 чак жылдан бери эле шельмават кылып келатат. Түшүнгөнү деле түшүнбөгөнү деле көбүнчө мына ак үйдөгү түшүнбөгөн чиновниктер. Анан биякта болсо член академияга өтпөй калган лыже ученыйлар, бирок азыр көрүп атасыңар бардык республикаларда кандай көтөрүлүп атат, Өзбекстан, Россия бардыгында. Вот бизде баягы акыбалыбыз начар, абдан фанатиктер калдык, медсестра алган айлыкты да албайбыз, директор институт. Биздин институт жөнүндө чоң проблема бар, жанагы эле ошол Сапар Исаковго байланыштуу. Октябрь айында келгенден баштап башталды, бизде центрде турабыз да, жакшы 4-этаждуу помещение. Биздин институт 60 жылдан ашты. Дүйнөгө белгилүү институт. Советтер Союзунун военно-промышленный комплексине самолет, лодка, дары айга чыгарып топуракты алып келген ошо биздин институт. Вот анан бизге белгилүү институт бизди. Эми ошону ушу корпусту эптеп алабыз деп распоряжение чыгарып, ага чейин биз ошо Париж кып жаздык. Крайне возмущение деп бүт кол коюп, а көрсөң өзүнү биздин азыр Жуматаев деген президент менен сүйлөшүп алып, аны макул кылып, аны распоряжение готовить кылып атыпбыр да. Анан биз возмущение кылып айттык, как это биз коллективдин мнениясын укпай эле. Көрсө бул помещениянын жөн эле алуу эмес, Сорос башкарган парк технологии деген бир жерде жүргөн жаш балдарды ушерге жайлаштырып, Сорос акча берип уюштурат экен Америкага. Ошолорду жайлаштырыш керек экен. Ушундай распоряжение чыгарды, бизди бошотуп кетсин деп. Исто 100 киши кайка, бирде оборудование, станокторубуз бар бардыгын. Кайка барары белгисиз. Биз кемне 4 этаж uygurup koydu. Eş profesyonallık işti, mamleketlik başkanını bilbegen bir kanselyerski yaş balanın işe gendi.
Жанай Курза, бул ошондо Сапар Исаковдун учурунда болгон распоряжение болот да, э?
Ошондо, ошо 7-нчи декабрда чыккан Сапар Исаковду кол койгон. Анан биз таң калдык, бул кандай деп. А көрсө эмне жөн эле канцелярский жумушту билбегендик ошол. Биз кен акылдашып койбойт. Эми негизинен бул чыккынчылык да. Мамлекеттин илимий кызмат биз корпусун башты бишини автоматиканы жоготууга барабар, элдин бары кетебиз деп атат.
Анан азыр кандай чараларды көрүп атасыздар?
Ошон үчүн биз аны мына ар түрлүү выступление кылып атабыз. Обращениелердин бардыгын жазганбыз. Азыркы Сооронбай Жээнбековдун иштерин биз колдойбуз. Мына ошол постановленияны азыр токтотуш керек. Бизди жөн жайыбызга коруш керек. Тем более автоматизация, информационный технология деген бул Кыргызстан үчүн мировой проблема. Бизге кайта жардам берип бизди өстүрүш керек. Биз ошону гана суранып атабыз. Ал жанагы Сапар Исаков деген өз жасасын алсын. Биздин сурабыз ошол глупый постановлениясын жоготуп, жаңы правительствого кайрылып атабыз, президентке кайрылып атабыз и биздин үстүнө жардам бериш керек. Ошон үчүн жаныбыз күйүп бышып атабыз.
Анан азыр бирок эч кандай иш аракеттер болгон жок да.
Пока ал балдары келип сүйлөшө албайт, биз менен жүрөт, пока эчтеке боло элек. Но постановлениеси баягы буйругу турат да, распоряжениеси. Ошо распоряжениени жоготуш керек. Антпесе биз чынын айтканда биз учёныйлар азыр коркпойбуз ал. Ошол мизерный айлык ал. Биз азыр мировой общественность азыр дүңгүрөтөбүз. Бул Кыргызстанда эмне болуп атат? Так что биз ага жетпей эле эми азыркы биздин премьер министрибиз менен президентибиз жакшы түшүнөт го, токсонду жоготот го, анан биздин академияга, биздин институтка жардам берет го деген ойдобуз.
Рахмат агай, рахмат. Кадырман Угарман, сиз Илимдер академиясынын кызматкери академик Жаныбек Шашаналиев менен болгон маекти уктуңуз. Падышалык үлпөт тойго миллиондор сарпталды. Кытай пландаган суу сактагыч Азиядагы ири дарыяны соолутат. Шинжан түрмөлөрүндөгү кайрат тарбиялоо иштери, ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү маанилүү темаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Узаган аптада басма сөздө эң көп окулган окуя британ ханзадасы Гарри менен Голливуддун актрисасы Меган Марклдын үйлөнүү тою болду. Дээрлик бардык ири басылмалар тойду интернеттен түз эфирден көрсөтүштү. Миллиондогон адамдар дүйнөнүн чар тарабынан бул тарыхый окуяга күбө болушту. Коомчулуктун бүрүн кызыткан тойго кеткен каражатка Newsweek журналы сереп салган. Тойдун алдында британ падышалык сарайынын өкүлү чиркөөнүн жасалгасы, музыканттарга төлөнчү маяна, үлпөт көйнөк сыяктуу бардык чыгымды падышалык үй бүлө көтөрөрүн расмий билдирген. Гарринин агасы ханзада Уильям менен Кейт Миддлтондун тоюна 24 миллион фунт стерлинг жумшалган. Айрымдар Гарриники да ушул сумма менен чектелерин күчкөн, бирок жалпы чыгым 32 миллион фунт стерлинг болду. Бул 43 миллион долларга барабар болуп, 170 миң карапайым кишинин үлпөт тоюна кеткен суммага тете. 30 миллион фунт стерлинг тойго келген элдин коопсуздугун сактоого жумшалса, 2 миллион фунт стерлинг тойдун өзүнө кетти деп кабарлады Ньюсфек. Ал эми Британияда чыккан Таймс гезити Меган Марклдын бир туугандары жана атасынын тойго келбей калганына назар салат. Мегандын чоң үй бүлөсүнөн бир гана апасы келди. Анын өгөй агасы ханзада Гарриге ачык кат менен кайрылып, Мегандан баш тартууну сунуштаган. Дал ушул агасынын аялы менен балдары жакында эле Лондонго барышып, Маркл Спаркл аттуу кара куурайдын жаңы түрүн жарнамалап чыгышкан. Бир туугандарынын бирөө да тойго чакырылган жок. Атасы Томас Маркл Мексикадан Лондонго ден соолугуна байланыштуу уча албай калганын билдирген деп жазат Таймс.
New
York Times гезити Кытай түрмөлөрүндөгү кайра тарбиялоо маданий төңкөрүшкө жол ачат деген темада макала жарыялады. Анда Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу түрмөлөргө жатып чыккан уйгур тектүүлөрдүн башынан өткөн окуялар сүрөттөлөт. Апрель айында АКШ Шинжаңдагы окуяларды заманбап дүйнөдөгү улуттук азчылыкты массалык камаган көрүнүш деп атаган. Кытай расмийлери лагерлер тууралуу маалымат бербегени менен коомчулукта сепаратизм, диний экстремизм менен күрөшүүгө багытталган чакырыктар улам айтылып турарын жазган басылма Өмир Бекали аттуу Казакстандын жаранын башынан өткөнүн сүрөттөп, миңдеген камактагылардын акыбалына токтолгон. 42 жаштагы Бекали Казакстанга 2006 жылы көчүп барып, атуулдук алган кытайлык уйгурлардан эле. 2017 жылы Кытайдагы туугандарын көргөнү барары менен камакка алынып, кайра тарбиялоочу лагерге жиберилген. Түрмөдөн психологиялык кысымга учурап, абдан кыйналганын эскерет. Анын айтымында камактагыларды шариятка эмес, Кытай мыйзамдарына баш ийгиле деген агрессивдүү үгүт насаат менен коркутушкан. Джорджтаун университетинин тарыхчысы Джеймс Милвард Шинжандагы идеологиялык куугунтук Пекиндин акыркы аргасы экенин белгилейт. Дагы бир акыш окумуштуусу Райан Зам Кытайдагы маданий кайра тарбиялоо заманбап адамзат тарыхындагы адам укугун тепсирген эң начар көрүнүш деп сыпаттайт New York Times гезитине. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, биздин оодон жаңырган бардык аудиолордун толук версиясын сайттан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Кечки уктурууларыбыз ого саат 6:00 баштап жаңыра баштайт. Жарым саат бою сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Режиссердик бульттан мага Даниил Муратов жардам берип турду. Эфирден амандашканча саламатта туруңуз.